Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Matthew 6:34. Diyo pakadanagan ti problema iti sumaganad nga aldaw. Tada bukod a problema ti tunggal aldaw. Tila ang problema ita nga aldaw ti panunutin nyo. Matthew 6:34. Baro alubong a pataros. Diyo pakasikuran ti agpaay kada kayo inton bigat. Tati sumaganad nga aldaw, adda bukod na aparikot. Ti parikot ti maysa nga aldaw, umdasen iti dayta nga aldaw. Matthew 6:34. Naimbag adamag Biblia. Kay papanan ti Matthew 6:34. Ni Jesus anang ibaga kadagita asasao, impasigurado na kadagiti agdangdangag kenkuana, asaan da apakadanagan unay dagiti problema iti masangwanan. Imbisket di, pagsayaatan da no asikasun dalaeng dagiti problema amay pasango kadakwada iti tunggal aldaw. Saan akayat asawun ni Jesus aliklikan tayo apanunuten ti mapasamak iti sumarunong aldaw, wenno saan tayon nga agplano para iti masangwanan. Imbisket di, tultulungan na tayo asaan nga agdanag unay, may papan iti posible a mapasamak iti sumarunong aldaw. Pukawan ti kasta a panagdanag ti ragsak tayo, ken saan tayon ang makapokus kadagiti trabaho tayo. Uray no pakadanagan tayo ita dagiti problema adipay napasamak, di tay masolusyonan dagita. Ket masansan asaan met a mapasamak dagita, wenno saan met gayam a nakaro dagita akas iti pampanunutin tayo. Konteksto ti Matthew 6:34. Dagitoy asasao ni Jesus ket paset ti nalatak a sermon iti bantay a masarakan iti Matthew 5:7. Iti dayta a sermon ni Jesus, inlawlawag na at tinakaro a panagdandanag saan na a mapasayaat wenno mapaatiddog ti biag tayo. Imbaga namat ano iyon una tayo ti Dios iti biag tayo, saan tayo apakadanagan unay ti sumarunong aldaw. Ay aywanan ti Dios dagiti mula ken animal, ket aywanan namat dagiti agserserbi ken kuana.